presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo eta ongi etorri beste behin ere presio heltzea irratsaiora, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean eta Putzuzulo Gaztetxetik egiten deun irratsaio ontara. Gaurkoan ba hemen Zarautzen askapena antolaturiko ba beste hitzaldi bat ekarri zuegu zatituta. Kasu hontan Palestinara joango da eta bertan ba brigadista moduan ibilitako bakide baten ba hitzaldi edo hitzak entzuteko aukera izango dugu. Hitzaldi hau Orioko Saratxo aretuan izan zen, esan bezala Palestinan inguruan, eta bertan ba Jon Mikel ba brigadista eduki genuen bere esperientziak kontatzen. Ni hitzaiten jarraitu baino gehiago ba Jon Mikelen lehen hitzakin jungo gea eta datorren ordu hontan ba Palestinas jardungo da.
Bueno, ni hasteko eta behin, bueno, Jon Mikel naiz, Donostiarra, eta duela bi urte nintzen Palestinako brigadan. Brigadista moduan hitz egingo dut gaur, formatu txikian, osteguna da, ez den nahi hau ostuna izatea, bideo bat dakagu. Brigadista bezala hitz egingo dutela esatetenean, argitu nahi dut, ez naizela Palestinako gatazkaren inguruko ez aitu bat, ez bereziki Palestinako gatazka jarraitzen duen pertsona bat. Ezagutuet, bertati bertara han egon naiz, horren ondorioz informazio jasotzen duenan ulertzen dut, baina gaur batez ere nire esperientzia, brigadista bezala, nire esperientzia bitala, eta han egin genuen ibilbidea kontatuko dizuet, ibilbide horren bitarte zeuei, bueno, ba, brigadista izateko harra eta zehazki Palestinara joateko harra pizteko. Osea, hori da gaurko nire hitzaldiaren aspirazio txikia, ez? Osea, nire esperientzia pertsonetikan zebei interesa piztea. Lehenengo igual, Palestinari buruz zeiten hasi aurretikan, gero bideotxo bat jarriko egu, ni nahiko nuke aipatu hau dela Palestinarekin, Palestinara joan nintzen brigada bigarna dela, askapenarekin lehenago duela 7 urte beste brigada batean joan nintzen, Argentinara, Argentina eta Uruguay, beno Tximaseka aipatu duen brigada horretan parte hartu nuen. 7-8 urte izango ziren, eta hor pareat ideia aipatu nahiko nituzke. Batetik brigada horrek maila pertsonalean neri asko markatu zidala, esan nahi dut. Han ezagutu nituen pertsonengatik, han ezagutu nituen herri mugimenduak, fabrika autogestionatuak, nola posible den lantegi autogestionatuak, 400 pertsonako lantegi autogestionatuak kudeatu, miserarik handienean militanteak diren pertsonak eta aktivistak ezagutu nituen, eta gero Euskal Herriera bueltan horrek suposatu zuen Bai, handi batean, bueno, ba, aparte, motxila ekarri nuela, Palestinatik ere, baina, bueno, Palestina gero sakonduko, baina motxila ekarri nuela, bueno, sentimenduz eta irakasgai ez beteta, eta ordutikan Euskal Herriko askapen borroka edo Euskal Herriko askapen borrokak beste ikuspegatetik ikusten hasi nintzala, ez? Egon nintzen lehenago kanpoa, baina brigadista bezala zoazenean, ez zuaz turista bezala, lehen pertsonan ez dautzea dituzu, pertsonak, bizilagunak, borrokan adiren pertsonak, ez? Eta zer ekartzen dizu, askotan maila pertsonalean, eta igual matu ez dala zuzena, baina politikoki norbanako ere importantea da, hortikan gero dihoaz edo bagoaz kolektibora, eh? Eta zer ekartzen du brigadista juteak, Argentinara edo Palestinara, ohartzen zarela, zure borroka, zure herrian eta zuen borroka, edo dituzun borrokak, ez direla gauza isolatu bat. Zena, eta munduan beste asko direla, borroka berdinean ari direnak, inklusazko egoera latzagoetan, edo egoera larriagoetan, eta hori oso importantea da, ematen du txorra bat, baina gaur egun adibidez, hemen eta orain, zakit, sistemaren helburu nagusia da gu isolatzea. Pobre edo prekario gu bakarrik gaudela, pentsaraztea edo asimilatzea. Hilabete bukarera ez gara iristen, gu bakarrik garela, pentsaraztea. Nolako milaka gauza. Eta beste borroka batzuk ezagutzen dituzunean, ohartzen zara ez daudela bakarrik. Eta mundu osoan gaudela, asko eta asko, eta de hecho gehiengo zabala, bueno, ba gutxiengo baten kontra borrokan, ez? Orduan, nik uste horrek baduela bertute hori. Brigadek batutela bertute hori eta era berean nik beti esaten dut, hola, brigadista moduan hitzetetenean badutela ere bigarren bertute bat eta da bueno, hau ja da maila pertsonalean, baina guk ere baditugu gure dejeak, Euskal Herrian, eta gure, bueno, gauza txarrak, herri guzti eta pertsona guztiak bezala, eta brigadek, askapenak antolatzen dituen brigaden ikuste, lortzen dutela, Euskal Herritik brigatara dazenak, gero itzultzerakoan, hemen Euskal Herrian, baitu bera gauzonak, baina txarrak ere baitu, gure zilborrismoarekin apurtzea. Gure herria importantea da, gure larre hostia geha, baina gure akatzak baditugu, eta larre hostia jende asko da, eta inkluso gu baino meritu handiagoarekin. Eta nik uste dut ere, brigadek bigarren bertute hori badutela, zilborrismo horrekin, nik behintzat batzutan sumatzeten zilborrismo horrekin apurtzeko behatuta badutela. Eta, bueno, ba, Palestinako brigadan sartuta, bueno, ba, ni behin duela zazpi urte Argentina Uruguaien egon nintzen, eta duela bi urte ekonomikoki, personalki ikusi nuen bazegoela aukera berrirore brigadetara joateko, eta Palestina hautatu nuen. Egia esan, bueno, hola, nahiko natural, eh? Palestina dalako, nik uste bai Euskal Herrian eta bai mundu mailan, bestelako mundu bat nahi dugu nuntzako simbolo bat, ez? Ikono bat da, imperialen kontraborrokan ari dena herri bat, erresistitzen duena, ez duena burua makurtzen, eta ardan esan duen bueno bat ira. Ba, jugu naiz Palestinara eta bertzer dioten palestinarrek, ez? Eta behin erabaki hori hartuta, bueno, Tximasek ez du aipatu, baina badago hor prozesu bat, brigadista bezala joateko lehenengo, hasteko palestinarrekiko errespetuz, hasi bertzea jartzen, minimo bat, baina jartzen, osea, eta politikoki edo historikoki, palestinako historia eta egoera, gaurengo egoera ikasten hasten zara, askapenak hori bermatzen du formakuntza batzuen bitartez, brigadako galdin badi udaran, udaberrian zehar, formakuntza batzu daude, formakuntza horietan ba, zeure burua formatzen zu, nik hemen gero erreferentziatzuk ekarri ditut, gero nahi zuen apuntatu, baina adibidez bata, eta kuriosoa da, ez da palestinarra, beste aldekoa da, inzuzen, baina Ilian Paperen La limpieza étnica de Palestina liburua, oso baliagarri egizin zaitean eri personalki, gero aipatuko ezergatikan. Beste irakurketa orokorrago bat, hau da Libanoko idazle batena, Amin Maluf, honek idatzen Las cruzadas vistas por los árabes. Bakizue, mila berreun inguruan, hemendikan, Estatu Espainiarretikan, Italia, el pap, Las cruzadas, nola kontatu egiten juginala zibilizatzea, bueno, ba, honek egiten du, arabiar ikuspegia, eta esaten zuen, nola basatiak gu guinan. Egiten genituen sarraskiak, eta esaten, pero que gente más salvaje es esta que viene de Europa, no? Osa, da, aldrebes, vuelta ematen dio tortillari, orduan, bateri da Palestinaren historia ikasteko liburuat, eta bigarrena da gehiago zu kultura arabiar batetara zuaz. Ordan, ja da gehiago arabiaren partetik gu ikusteko beste argazki bat, interesantea da. Eta gero bideo bat, nema ez, bueno, bideak asko da Palestina eruz, bat adiez, Palestina, dos puntos, historia de la ocupación sionista. Didaktikoa da, nik ikusi nuen duela, hau ez duen ikusi juna horretikan, duela hilatea batzuk, eta nahiko didaktikoa da Palestinako historia ezagutzeko, bai. Hori gero nema ez galdetu, eta edo beste referentziaren bat edo galdetu, eta emango izuet. Orduan, behin formatu eta minimoki liburu batzuk irakurri, pelikula batzuk ikusi eta aktualitatea segitu más o menos, abili hartu genuen, Bilbotik, Madrilera eta Madrietik Tel Avivera, Israelgo hiriburura. Azteko eta behin esan, junginala ja pintzelito batzuk bezala jantzita, bueno, ba, jende asko juten delako Palestinara, Palestina, bueno, Tel Aviv ere Palestina da, baina jende asko juten da Palestinara, gero lurralde okupatuetara sartzeko, Cisjordania edo Gazara sartzeko, eta haiek badakitenez, ba, fronteran desindeko kontrola egoten da. Orduan, pues bueno, pues jastezea plan giri, eta zure diskursoa da, pues zoazela, la noche de Tel Aviv, jiji juju, a la playa, eta diskurso argin jutezea, nolabait errez pasatzeko. Egia da, ez genula arazo berezilik euki. Galdeketa batzuk intzizkiguten, beste turista batzuk engatikan soparatu, galdeketa xume batzuk egin, pero bueno, nahiko errez pasatu ginean, ez genuen pitatu nolabait esetarren, eta sartu ginean eta Tel Aviven agertu ginean. Tel Aviv da, ba, mendebaldeko hiri bat bezala, kontutan hartu behar dugu Israeldarrak, Palestinan eta ekialde hurbilan egon arren, behaien mentalidadea mendebaldekoa dela eta mendebaldea dela behaien erreferentzia, ez? Nola baita esatarren, bueno, duela gutxi egon zen adibidez, hori ikusta besterik ez dago, adibidez kirolean, ez? Maccabi Tel Aviv, saskibaloi taldea, zehari da, ekialde hurbileko saskibaloi talde bat, Europako ligan jokatzen, bueno, behaien eraikinak mendebaldeko ikuspegia dakate Israeldarrek eta sionistek, osea, gutxi esten dituzelako arabiarrak, nahiz eta arabian egon. Azken batean, hori nahezu gero aipatuko dugu, baina Israel bada maila batean, eta hoia makro ikuspegi batetik, baina mendebaldeko imperialismoaren bueno, bandera bat hor erkialde horien, ez dut ezer deskubritzen hori esaten baet. Honekin lotuta parentesi txiki bat gaur egun gainera, jakin ez zuen, baina bakizue gero BDS-arekin aipatuko dugu, baina Israelek bere apartheid hori eta palestinarrekiko bueno, ba zanpaketa hori zuritzeko teknika ezberdinak baliatzen ditu, eta jakin ez da zuen, eh? Baina gaur egun da mendebaldeko gehi txurien destino turistiko nahiko importante bat, eta bai, hola da, eta hola bere burua aurkezen du mendebaldean aurrerakoi gisa eta bar, horri itzen zaio pink washing, osea, limpieza de cara rosa, pero ez todo de falsete, hori parentesi bat aurreko baten honintzelako ba, feministekin eta bar, eta horri buruz itzen gure, mugimendu feministak hortikan bueno, bakaina sartzen duelako, bere burua hola jartzen duelako. Bueno, eta Tel Avivera iritsi, hiri artifizial eta aero horretara, eta hortikan taxi bat hartu, eta lurralde okupatuetara sartu ginean, problemarik gara, Cisjordaniara sartu ginean, eta junean lehen elmuga Belen izan zen. Eta orduan hor hasten da gure brigada Palestinan, orduan hor jarriko dugu gure brigadaren laburpena egiten duen bideokronika, dela 15 minutuko bideo bat, eta gode gure brigada, eta hor komentarioak egiten ditugu, orduan ikusten dugu hori, eta hori eta gero, bideo horretan oinarrituta, labur, aipatuko dut, pues basicamente zein izan zen gure bilbidea Palestinan, Cisjordanian. Bai.
Stay in the morning.
Entzun dezuelen lerronetan, ba, Jon Mikel ba, bere burua etzula aurkeztu, ba, Palestinen inguruko aditu bezala, eta bertako ba, bueno, esperientziak jasota gero, ba, Euskal Herrira beste ikuspuntu batekin itzuli zala. Lehen zati hau entzun da, ba, bigarren zati egin jungo geha, eta ia, ba, pixkanaka, itzaldian zehar, ba, Palestinaz, eta behak bizi izandakoak edo ikusi izandakoaz gogoeta eta ausnarketa entzun. Eta bizi-bizi, ba, guzti hau entzutea pasatuko geha.
Bueno, hori da... Gutxu gora bera, gure bidaiaren bideo kronika. Irudigut gehienak gureak dira, baina badu datzuk adiez horre hartzen den irudigor horiek pistolaren eta hori internetetik atera genuen, hori ezen den gurea, beste guztiak bai. Asko bai, bai, gehienak bai, gehienak bai. Bueno, orduan Tel Aviven geunden, taxi hartu eta sartzen ginen Zizjordanean, lurralde okupatuetan. Bueno, igualen da bizia, ipaien bat, gaur egun lurralde okupatuak esate zaiolako onuk, ez, bere garaian 48an egindako banaketaren arabera, banaketa hori onartu ez eta Israelek okupatu dituen lurralde hori ditzaie territorios okupados, ez, Gaza eta Zizjordaniari. Baina egokien alitzateke lurralde okupatuak Israel osoari deitzea, noski, Palestina Israel osoa delako, hori litzateke seguramente kontzepturik egokiena. Baina gaur egun badakizue, banatu zuen, onuk, 145 Israelarrei txionistei eman ziren, eta 145 palestinarrei bizatitan banatuta, Gaza eta Zizjordania, eta evidentemente zati horiek pobrenak, uri gabekoak, baliabide naturali gabekoak, eta abar, ose, 145 Israelarrek hartu zuten 145 hori, ezan edozein lurzati, ezan lurzati aberatsena, logikamente, ez? Kontua da, inkluso hori betez, nazioarteko lege horiek betez, eta gaur egun Zizjordania dagoela erabat okupatuta, eta apartheida gertatzen ari da, checkpoint, bueno, pixkanaka presio horrekin bilatzeutena da palestinarrak botatzea, baina baiek eusten diote, eta Gazan, bueno, resistentziari eskerrak lortu dute Israeldarrak kanpo mantentzea, baina da gaur egun munduan dagoen espetxerik handiena, pero a cielo abierto, no? Hori da Gaza dena gaur egun. Bueno, gu orduan sartu ginean Zizjordanean eta Belenera joan ginean, Belenera sartu ginean Aida kanpeko errefuxatu gunera. Hori izan zen gure lehenengo kontaktua palestinarrekin. Bertan errefuxatu guneko jende desberdina ezagutzeko aukera izan genuen, guk zehazkian bueno, FPLP-ko militanteak ezagutu genituen, Palestinaren askarpenerako herri fronteko kideak, bakizu da gaur egun Israelek eta nazirte mailan ere bi talde jotzen dituela terroristatzat, bat adia islamismoaren aderretikan Hamas alderdia, hauteskundak irabazten dituena gaur egun Gazan eta Zizjordanean, ez eta gero Zizjordanean Fatak gobernatu, eta gero dago ezker adarretik FPLP, ez? Bueno, pues, hauetako kide batzukin egoteko aukera izan genuen, eta batez ere, errefuxiatu gune bat zer den ezagutzeko aukera. Zizjordaniako errefuxiatu guneetan daude, bere garaian Nakba egunetik aurrera, ez? Israeletik kanporatu zituzten, palestinar horiek daude Zizjordaniako errefuxiatu guneetan. Bueno, eta beste 100,000 daude ja, Libano edo inguruko herrietan, baina Palestina barruan ere dago, barne errefuxiatua daude, ez? Ulertzia zu, ez? Eskema, Israelen bizi ziren palestinarrak, gaur egun batzuk bizi dira Zizjordanean edo Gazan eta errefuxiatu guneetan bizi dira, beste asko, Sirian, Libanon eta Egipton edo beste herri batzuetan, ez da? Orduan, errefuxiatu gune hauetan topatzen dezuna, bueno, egia esan palestinar guztiak, baina topatzen dezuna da sekulako duintasuna eta erresistitzeko indarra belaunaldi traspasatzen dena, errefuxiatu gune hauek eraikitzen aitona monak hasi zirelako, eta gaur egun ja ilobak ari dira hor jaiotzen, eta bizitzen eta erresistitzen, eta transmititu da belaunaldi, eta hori ikustezu errefuxiatu guneetan, hori ez dela beraien etxea, beraien herrian daudela, baina beraien etxea Israelen dagoela, Israelen Palestinan, baina beraien suntxitutu zen beraien herrietan, eta noiz edo noiz bait bueltatuko direla, ez? Horregatik kan adibidez aida kanpeko atea oso simbolikoa da. Ikusi duzue hor nola hasieran gas batzuk eta metalezko ate bat giltza bada, ez? Bakizue giltza errefuxiatuen simbola da. Beraien etxearen giltza gordetze dute Aiton Amonek, beren garai bateko etxe hori, seguramente suntzitu dutena eta giltzorrek simbolizatzen du beraien etxetara noizbait itzuliko direla giltzorrekin, ez? Dagokien etxetara. Gertatzen dena da errefuxiatu guneetan direla, bueno, ba, errefuxiatu guneak ziren karratu hau, hemen sartu ginean, gu zazpirok, hemen, duela 60 urte. Kontua da, hemen, gu jungeala, bueno, pues bizitzen, belaunaldi berria, familiak osatzen, eta igual gaur egun, gera 50 espazio berdinan bizitzen. Orduan, errefuxiatu guneak zirenak, guk imaginatzen dugu errefuxiatu guneak tiendas de kampaina eta bar, gaur egun Palestinan bihurtu dira getoak. Getoak dio, direlako etxeak etxeen gainean irekia, karkabekin, ez, kalestuekin, zikinkeria eta bideratzeko oso kanalizazio, bai, sanitariamente ere oso kanalizazio txarrakin, eta bai. Eta gero Zizkordania barruan geto horietan edo errefuxiatu gune horietan pilatzen dira pobrezia tasa altuenak, langabezia tasa altuenak, eta mai handi batean ere, baita ere, errepresio tasa altuenak ere. Hor igual, badagoelako igual, espiritu borrokalariagoa. Orokorran dago, espiritu hori, baina egia da, guan egon ginean, adiez, Aida Kampen egon ginean, adiez, arratsaldero, hau asko gordatzen da, hain handia errepresioa Palestinan, ja, gizon emakume helduak ikusitu zuela segurago iskerzioakin eta mugitzen dira sukaldean gutxe esango dizute mugituko dira ibiliko dira politikan baina aina handia da errepresioa aina handia da irralgo zerbitzu sekretuen indarra aina handia da baita ere Palestinar autoritataren kolaborazioa zentzu askotan lehen lerroan agertzen direnak manifestazioa eta bar aurrak dira, osea, umeak dira, atzen dienak, harriak botatzera eta, osea, ez dira, 14 urtetik berakoak, beti. Porque zu atatzen, harri bat botatzen bat ez duzu, 25 urtekin, 25 urtekin, a las 2 horas estes en el truio, se acabó, rapidísimamente. Orduan, umeak dira, orduan, arratsaldero, han geto hauetan, errefuxiatu gunetan, aurra guen zeregina, denbora pasada, bukaeran, atera zeatikan, adokin batzuk buruzkatu eta hasi ba, checkpointari harriak botatzen. Atatzen da irraldarra, bombaz de humo, tal cual, pim pum, batzutan igual aurren batakatu, algún disparo de fuego real, bueno, hori da baien egunerokoa. Gehi, sarekadak, guadi esan egon gila gau baten, bat batean, trrrrrrrr, entzuten genuen, nineo lagunakin, Charlie, esaten zian, ostia, un helikoptero, jomi, tal, dikago, zian gure, bigarren eguna, parezin dut, Charlie, me kagoan, dios, segurako paranoia, kazu, ez da hori, izango da, segurako beroa, klaro, parezinan, izango da, ventiladorea, eta ez, arrazio ezekan, zan helikoptero bat, eta gau horretan egon zen operazio bat, eta txirotu zituzen, 14 eta 18 urte bitarteko 6 gazte. Adibidez, ez? Guan egon ginen 3 egun, ba 3 egun horietan 14 eta 18 bitarteko 6 gazte atxilotu zituzten. Eta bueno, gero maila pertsonalean kuriositateak han guan pasa genituen ezakit han bueno, 3 egun, baina gero bueltatu ginean beste gabe kurioso zen nola han gazteak eta denak biltzen zian barberietan. Mutilak, pelukerian hor zuden guztiak, eta karo, baien ofizia asko atatzia, pelukero, talikual, eta bueno, horri, agertzen da, oian ezkerrean agertzen den gazte bat con una crestilla, eso es un peinado palestino, que le cogieron de conejillo de indias y le dieron un peinado así, supermoderno, porque tipo nahiko txurrero azan, eta nintzen denako peinado. Besterik, gabe, hori anedota moduan. Thank you.
bilakatu zenea.
Bueno, Aida Kanpetikan juginan hiriburura, Jerusalemera. Eta Jerusalemera iritsi eta azteko ja impactatzen du, ez? Impactatzen du pila bat, darako zu telebistan urteetan eta urteetan ikusituzun irudi pila bat, ez? Kupula hori ikusi duzu, ez? La esplanada de las mezquitas, el muro de las lamentaciones jugutarena, la ciudad santa, o sea, Jerusalem. Hor dagoen historia izugarria da, hortik milaka, hortik zibilizazioia guztiak, bueno, guztiak ez, baina asko pasa dira, ez? Oso puntu importantea da Jerusalem, erlegio monoteisten zat, ez? Eta orduan ja hasteko asko, asko impactatzen du Jerusalemek. Bakizue Jerusalem gaur egun bitan banatuta dagoela, mendebaldeko Jerusalem eta ekialdeko Jerusalem, ekialdeko Jerusalem autoritate palestinarraren esku, mendebaldekoa Israeldarren esku, baina oso agerikoa da nola urtetik urtera ari diran adiez aldezarrean kaleak jaten eta pixkanaka irabazen eta irabazen, ez? Terrena irabazen pixkanaka. Sekulako turismo erlijioso dago, da pasada bada, sekulako turismo erlijiosoa. Ba, denetarik, kristauak, tal, musulmanak, baina, bueno, judutarre pila bat ere, osea, turismo turistikoa, gaur egun, Jerusalem turismo, osea, turismo erlijiosotik bizitan herri bada. Eta Jerusalem egia esan, lehenengo, bueno, bi egun horietan ez genuen gauza askorik egin. Handikan, berehala pasaginan Ramalara, alegia, hiriburutik hiriburura joan ginen, ez? Jerusalem da, palestinarren hiriburua, baina gaur egun administratiboki Ramala da, ez? Palestinako lurralde okupatutako hiriburua litzateke Euskal Herriko Gasteiz. Zetaren, ez? Kapital artificial, no? De un país singular, hori litzateke Ramala, pixka bat. Eta Ramalan bai, biltzen direla ez Palestinako resistentzia eta Palestinako partidu politikoak, baina bai biltzen direla nazioarteko Palestinakiko elkartasuna adierazten duten talde ezberdinak, osea, aktivismo mugendu desberdinak Ramalan zentralizatzen dira. Hor dago Adamir, behaiekin egoteko aukeratzen genuen, Adamir da Palestinako preso politikoei laguntzen dien elkartea, etxerat moduko bat Palestinan, Stop the Wall baita ere, BDS kanpainako jendea. Gero guk izan genuen aukera, Center for Torture, zakin nahi zazan inglesez, bueno, ezagutu genuen torturatuak tratatzeko zentro psikologiko bat, da munduan dagoen bakarra. Dia psikologo eta mediku oso talde zabal bat, palestinarrena, profesionalez osaturikoa, eta dituzte bi lan, bata da torturak edo familia martirrak dituzen umeekin lan egitea, behaien traumak eta laguntzeko, pues igual amarik, ama gabe edo aita gabe, edo aita eta ama gabe galditu direnak, edo atxilotu dituzenak, ume horiei laguntzeko psikologikoki, oso ekimen politxea da, eta gero torturatuei laguntzeko ekimen bat ere. Claro, kontutan hartu behar da, Palestinan, bere bizitzan gizonen euneko irurogeita marra atxilotu ezen dela. Eta emakumeen euneko hogeia gutxo gora bera kalkulatzen da, bere bizitzan. Eta atxiloketa horien baitan euneko irurogeita marra olaro gehia torturatuak izan dira. Orduan, Palestina traumatuta dagoen gizarte bat da. Osa, Palestinarren euneko oso altu bat, Bero, hain ez euneko hogeita marra esango nuke adibidez, torturak pairatu ditu bere bizitzan noizbait. Orduan horiek ere tratatzen ibiltzen dira eta dira, bueno, ba aitzindariak mundu mailan. Hemen ere euskadarian egon dira, Estatu Espainiarrean, Europan, etortzen dira esplikatzera zein den beraien lana. Kontatzen ziguten, bueno, ba ez dela erresa, lan hori egitea. Hasteko, bueno, guk ere hori bakigu, torturatuak berak urrats hori eman eta torturatu diate eta hori esatea, ba zaila delako eta gero era berean badakizue, hor ja ere sartzen da beste faktoreatzuk, genero faktoreak eta matxismo faktoreak, zu borrokalari bat izan zea, torturatu diate, baina nik ez dakat inungo traumarik, osea, soy un guerrero y palante, no? Orduan, bueno, daiek ere, horrekin ere, baitu ze, beraien eragozpenak lan egiterak orduan, eta beraien oztopoak kontatzen ziguten, eta, baina, bueno, oso interesanta izan zen, beraiekin izan genuen bisita. Baina badu Ramalak beste alde bat, Ramalan ikusten duzu, beste Cisjordaniako herri guztietan ikusten ez dezuna. Ramolan dirua ikusten duzu, kotxe berria ikusten duzu, etxe eleganteak piztinarekin, jendea diruarekin, eta horro hartzen zara, autoritate palestinarraren baitan, burokrazia maila oso altua dagoela, ustelkeria oso altua, eta kaka dagoela, eta hor hartzen zara, behaiek ere nola barruan, etxe barruan ere, bereien kontraesanak dituzten, ez? Mundu guztian, zu kanpotizoaz eta zure zeregina politikoki noski da palestinarrei babesa ematea, hori beraiek konpondu beharko dute, baina zu biltzen zearen anango jendearekin beraiek ere esatiz dute. Autoritate palestinarrarekin eta dituzten arazoak eta kontrasanak oso sakona dira, askotan autoritate palestinarra delako gaur egun Israelen errepresioa bideratzeko azken begikatea, ez? Eta, bueno, han batzuekin hitz egin edo besteekin iritzi ezberdinak emango dizute, baina orokorrean nahiko Eko generalizatua da, bueno, ba ikuspegi hori, badagoela korrupzioa eta bar. Esate dizuet hau kontraste handia dagoelako, eh? Zu zaude herri ezberdinetan, ikustezu pobrezia, ikustezu ba jendea bueno, pues aurre egiten ara modu egunerokoari eta okupazioari eta gero paten ramalan ikustezu badagoela sektore bat, bueno, pues beste maila batean dagoen, ez? Baina bueno, horrelako kontraesenak leku guztietan, baina hoiek ere gaiztotzen dute baita ere. Palestinako borroka maila batean gaiztotzen dute eta bada beraiek sendatu behar duten gauza bat, beraien gauza da. Hala ere oso argi dute, eh? Berdin du Hamaseko jendearekin hitz egin, FPLP-ko jendearekin hitz egin. Oso kritikoak izango dira adibidez, ba fata dago, ez? Gobernuan oso kritikoak izango dira, baina argi dute, hortan ez dute iparra galtzen. Gure etxaia sionismoa da, Israel da, eta falta zegoen azkeneko gauza da gure artean borrokan hartzea. Osea, orduan bai litzakela palestinarron bukaera, eh? Hori ere oso argi dute beraiek. Eta, bueno, ba Ramalatik junginan zuzenean Hebronera. Hebron da alucinantea. Osea, Hebroneko alde zarra kolonizazioaren, Israeldarren eta sionismoaren kolonizazioaren ba igual irudi gordinenak eta agerikoenak Hebronen ikusten dira. Zekin noizbait bideoetan edo telebistan ikusi zuen Hebroneko alde zarra, historia handia duen alde zarra bada eta badaude alde zarran kale batzuk ba pixkanaka Israeldarrek eta koloniek hartu dituzenak dira kolono radikalenak sartzen direlako. Osea, zuek imaginatu Donostiko alde zarra. Bueno, ba Donostiko alde zarran imaginatu Ikatzkalea. Bueno, ba Ikatzkalea bapatean Guardia Zibilak eta beraien familiak okupatzen dute, imaginatu beste situazio batean, okupazio situazio bat batu zela Madridetik hartzen dute, usten dituzte eraikinak, botatzen dituzte hor biziarenak eta hor sartzen direla. Guardia Zibilak izten dutela kalea. Checkpointekin, metraietekin, eta horrezten dira bizitzen, pixkanaka aldezarrako beste kale batzuk hartzeko. Bueno, hori da, Hebronen gertatzen dena aldezarrean, ez? Orduan, zuzoaz Hebronen aldezarrean, eta bapatean, ondoko kalea ikustezu, baerja batzuk, eta duela 10 urtera arte, merkatu arabiar horietako bat zena, gaur egun dago erabat utxik, bota zituzelako palestinar guztiak eta etxe horietara sartu dira alako judutarrak sartu dira alako, kolonoak sartu dira alako, erabat utxik dago. Eta orduan, etxe hau jada kolonoena, baina hendikan etxe hau palestinarrena da. Zuzuaz kaletikan eta orduan dade, berja batzuk kolonoek botatzen dutelako lehiotikan, botatzen dutelako kalera, beraien mierda guztia, pues, defekanela esto, botatzen dute kalera, eta orduan berja horretan ikusi dituzu patata boltsak, konpresak, mokordoak, botatzen dutela dena palestinarrei, ez? Palestinarren kalera botatzen dute, eta berja daude ez erortzeko beraien zehara, ez? Horako gauzak ikusi dituzu, ez? Oso latza, ez? Geroan ere, Hebron inguruan daude, Cisjordanian dauden, orain izena zuet. Cisjordanian dagoen kolonia hundienetako bat han dago, Hebronen dago ere. Ikusi dituzunan etxeak ere ohartzen zera lehenu aipatzen dizuena, ez? Nola beraien ikuspuntua oso mendebaldekoa da, esan ez beraien etxeak mendebaldeko blokeak dira, beste estilo arkitektoniko bat dute, beraien inguruak, etxe inguruak eta bueno, gero ere da maila daude, klase soziala daude baita ere kolonen artean, baina nahiko berdeak ura eramaten dietelako eta erregadioak dituzte beraien kolonietan eta gero koloniak daude, bueno, ba esituak, militarrekin eta metraietak eta abar, ez? Hor Hebronitik gertu zegon Duma herria. Hor nola gartzen nintzen ni etxe batean, hori gertatu zan duela bi urte, nahiko sona izan zuen albiste izan zen. Ondoan dagoen herri bat, Hebronetik, Duma, palestinarrak bizi dira bertan, eta Dumatik oso gertu dago kolonia bat. Gau batean kolono radikal batzuk atazien armatuak, beraien M16-ekin eta bar, eta hain zuten juntzian, herri ontara, kikiltzera palestinarrak, eta juntzian koktelak bota etxe honetan, familia zegoen lo, eta familia errezan, kanpoan zuten zai, eta bueno. Teknika hau guztia...
Soldatu batekin esan dezu hori gaina, soldatu bat zola apoio no...
Ez, zian kolonoak, kontua da kolonak armatuak daudela baita ere. Hau zian kolonoak. Gero kontua da soldatuen kobertura guztia dakatela, osea... Hala ere zu, Palestinan zaudenean, arriskutsuagoa dira, kolonoak militarrak baino. Gizu, fascista dira burutik jota daude.
Txerriak, para mi
militarra?
Pues asko bai, baina zentzuretan akate mentalidadea oso fascista da.
Baina ejertzituak poteku
egiten. Ejertzituak babesten ditu, orain txortan egon da telebistan soldadu irraldar gazte batek akabatu zuela palestinar bat lurrean zegoela tal, eta egon da epaiketa, eta jarri dute amaika hilabeteko espetxe zigorra. Eta egin zion, oza, segon tipa lurrean hola, tenzion, pum, ejekutatu zuen. Eta jarri dute amaika hilabeteko zigorra, ez?
Piston apoio, giu...
Bai, bai. Hebronen gertatzen dira, Guadiez egon ginen, Hebronen gertatzen da alde zarra pixkanaka dihoazera sionistak eta kolonoak auzoak hartzen, baina indikan auzo batzuetan mixtoak dira. Zonalde ezberdinak dituzte, gaur izote esplikatuko, baina zonalde ezberdinak dituzte Hebronen. Gu egon ginen, checkpoint bat pasa behar dezu, sartzeko auzora, eta auzo horretan ja daude kolonoak, baina kolonekin indikan palestinar batzuk gelditzen dira. hor daude resistitzen eta nik uste hor daude kolonek ez dituzte botatzen, pentsatu dutelako, bueno, jungo dira. Osea, behien bizitza zuek ulertzeko duzu jutez aharea, palestinarra bizi dira, baina jatorri zizkia ondoko txetan kolonoak dira, horren hor igual ikustituzu sionista, kolono radikalak, metraietakin, paseatzen, pla, 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 pla. Noizean behin gauetan aurrak, aur kolono aurren ez, denbora pasa da, aur palestinarra kolpatzea, edo etxera jun eta herriak botatzera, eta ikusgarriena ez da hori, ikusgarriena da hori gertatu garren palestinarrak ez diala guten, hor resistitzen dutela. Porque sí, behaien herria dago eta hor jarraitze dute, eta hor horrekin gelditzen zera erabat kolpatuta, ez dezu, me kau en dios, ez? Talare hor jarraitze dute, ez? Bueno, horrekin datu bat, jakin ez zuen, Israelgo gizartea oso gizarte militarizatua da, hori jakin ez zuen, baina, bueno, Israelen guztiak ite dute milian, gizone emakume guztiek, ite dute milia, bi urtez, eta zentzu horretan, bueno, pues, basikamente, Israeldare hiritar guztiek, lehen, noizbait, reprimitu dute palestinar bat, orduan oso asimilatua dute, berari mentalitate hori. Lehen ez dut epatu, baina Jerusalemen izan genuen aukera egoteko, bueno, Sergio Jani eta badaude Israeldar batzuk antisionistak direnak.
Bai.
Alegia, estatu Israeldarraren kontra daudenak eta palestinar estatu bat nahi dutena guztientzat. Erlijio guztiak bat, palestinar estatu baten barruan, aldarrikatzen dutenak. El minimo del minimo, osea, tamalez oso gutxi dira. Oso gutxi dira, eta bueno, gu horietako batzuekin egoteko aukera zen genuen, eta bueno, oso interesante izan zen. Gure brigadan, nik pena dakat, bagenituen kontaktuak eta gongin jena punto, baina ez ginen bildu kolonoekin. Hori oso interesante izango zen, oso interesantea, baina azkenean, bai, eta gure kasuan, ez ginen egon. Bueno, pues, lehentasun kontua da. Hiru aste genituen, eta lehentasuna, pues, bueno, palestinar eragi esbolinekin eginen, eta listo, urrengo baterako, baina brigadetan juten zarenean ere, kontaktuak eraman dituzu, eta koloniekin ere alden neurrian, pues, gelditza ez dago atera gaizki, behaien ikuspegia ezagutzeko, eta bueno, behaien ikuskera ulertzeko, hori ere importantea da. Hor bago beste liburu bat, El judío errado, da, Alberto Pradillarena, hori da beste liburu bat, horrek, liburu interesgarria da, Israeldarren gizartea ulertzeko, da beste zea bat. Eta, bueno, Hebronetik kan joan ginean, ja, pixkanaka bideia bukatzen nikoa, Hebronetik kan joan ginean Nablusera. Nablus da, zaki, nola, esan, Donostiako Bulebarra en los 90, o Bilboko Euskalduna en los 80, o el ikono de la lucha. O sea, Nablus da, herri borrokalari bat, zuz sartzezera Nablusera, eta ja, Nablusera sartu eta ja, ikuste dezu, porque claro, gaur egun Palestinan ez dago borroka armatua. Palestina erresistentzia, esan dezagun dagoela, baude batzuk nahiko luketenak, baina daude, esan dezagun, bueno, dago jamás Gazan, baina Cisjordanian ez dago oren txertan erresistentzia armaturik, dago erresistentzia pazifikoa eta desobedientzia zibilarena, eta daude beste erresistentzia mota batzuk. Hori bai, Nablusera sartzen zarenean, nabari da hor beste dendetan pasamontainasak, arropa militarra, eta esaten zu, ostia, agi, bai, sartu ginean denda batean, zan burdinde egin moduko bat, eta paten esan zegoen sartu hemen atzera, eta atzera sartu, eta hasi zitzaigun erakusten, toto el armamento, nahi una movida del copón. Osa, Nablus, ulertzeko, Nablus da, erresistentziaren ikono bat eta nabari da hori ere. Adibidez, bakizu Palestinan bi intifada, ez? Laroi garren hamarkadako intifada egon zen, harrien intifada, eta gero azken intifada, hau ja, dramatikoagoa edo 2000 garren urtekoa, ez? Ba, 2000 garren urtean, adibidez, Sharon izan zen, menperatzen azken lurraldea, azken hiria, menperatu zuten azken hiria, Nablus. Izan zen, Nabluseko aldezarrak historia pila daka, hortikan pasa dira baita ere, osea, Nablusek ditu, karo, hor Palestinan, sekuleko historia duten herria daude, ez? Bai. Ostia, hor ere egon ginen, erau del mal muerto? Bueno, berdin du. Bueno, Nablusek, Nablusen aldezarrak sekuleko historia daka, eta irraldarrak, azkenean Nablus adezarra danez, zeuden hor ama, aita, semea, denak zeuden hor erresistentzian, eta tiro bat edo zeuden, oza, sekulako bajak izan zituen Israelek, eta erabili behar izan zuen abiazioa, eta bombardatu, zuko hori dukut ezan Nablusera, eta duela amar urte, duela ama bost urte, egon zian bombardaketak eta fabrikak, eta alako aldezarran bapatean, bum, oza, eraikin igabeko zonaldeak, behar izan zuten abiazioa ba, Nablusekin amaitzeko, ez? Pixkate horren erakusgarri, ez? Nola bete Nablus izan zela borrokorren ikono eta bigarren intifadan ere ba, gerra asko eman zuela, ez? Eta Nablusetikan ja, bueno, beste herrixka batzuk ere ezagutu genuen, herritxikiak, herritxiki horietan itezuna da, bueno, herritxiki askotan, pixkanaka, irizeizkie, ba terrenoa jaten, egon ginen laborariekin, baserritarrekin, bueno, baserritarrana da baitare la hostia, bueno, ze dinamika dituzten, ze protesta dinamika, nola arratsaldero juten diran murora, bueno, pues beraien terrenoa jaten ari zaiela esatera, beraien lurra erditik moztu dutela salatzera. Beste batean adibidez ginean hemen ora baserri inguru batean jo ginean Ramalako gazte batzuekin eta gaua pasa genuen baserri hor bueno baserri dio den handia jaima handiak eta iruza animaliak eta bar eta bueno osea ez dira etxeak dira jaimak beste estilo bada ez da hemengo baserri estiloa eta olibondoak eta bar eta hor mendipunta batean zegoen kolonia bat eta koloniara joteko beste errepide bat egin zuten irraldarrek eta errepide horrekin segurtasun eremu berri bat ireki hartu zuten eta orduan baserritar hauek bota behar zituzten, bueno, hori da gaur egun behin estrategia bat, dihoaz, errepideak iten eta koloniak, errepideak oitzak segurtasun esparru bat behar du, eta pixkanaka, gruier gaza dezala, Zisjordania guztia bihurtzen nahi dira behaien kontroleko lur bat. Eta bueno, basizian palestinarrak, enezkan kometa batzuk hildako umearen aurpegiarekin, duman errezuten umearekin, eta sizian gazteak eta umeak kometekin eta palestinako banderekin, txa, hola, gerturatzen koloniara. Puru, dago, behaien atzetika, benga, ba, guazen, eta apatan, gerturatzen gaia koloniara, gonden, koloniatik 100 metrora, eta apatan agertzen dira, goi soldaduak M16-ekin apuntatzen, bueno, ni nire bizitzen apuntatuta egonezen lehenengo aldia M16 batekin, no con un pelotero, baina, eta benetan, claro, horre esaten nintzen, arriskoa ez dira horiek, arriskoa dira barruan doden kolonoak, soldadoak baino, soldadoak ere, baina barruan doden kolonoak arriskutxoagoa dira, Baina hori ikusten duzu nola dan behaien egunerokoa joaten zian aurrak soldaduen gana, bultzatzen zituzen, nahi zuten jarri, kometa, olibondoetan, koloniakoek ikusi zizaten eta kometakor. Eta lortu arte ez duten etxi, eta azkenean jarri zituzen kometak, lotu zituzen olibondoetan, eta kolonia 100 metrora, eta hor utzi zituzen, bale, jazta, bale, pues gu bagoa, eta, bueno, eta bueltatu ziren, ez? Horrelako anekdota pila bat ezagutzen dituzu. Eta bueno, ba Nablusetikan Jerusalemera bueltatu gehian eta Jerusalemen pixka bat guztion eta zauzun hartu, egin genuen bukaerako bideo hori eta Jerusalem, Tel Aviv eta Euskal Herria. Eta orduan, bueno, nik brigada saltzetenean aipatzen dut bueno, ba batetikan ni personalki, maia personalean oso kolpatu itzuli nintzela Palestinatik. Hasieran ohartu gabe, baina han ikuste duzuna oso potente delako. Ditu bi alde ez, txamponak bezala, badu alde latza ez dezu, mekauen dios, zapaldoak daude eta hemen irten bidedik ez da ikusten. Osea, nola ingo diote aurri imperio bati, hemen Zisjordanian eta Gazan ez bada norbaiten laguntzarekin, behai bakarrik nola emango dugu buelta honi. Ose, hemen ez dago erten biderik. Baina gero eraberean txamponak badu beste alde hori ez. Lehen kontatzen izuena, errefusiatu guneetan edo alare ikustituzu tinko eta erresistitzeko indarra guziarekin ez. Eta horrek ere ba, konpentsatzen du ekartzezun alde ilun hori ez. Argia ematizu beste horrek eta detxo argia indartxoa da. Eta mezua palestinarrena da. Mezua da BDS, mezua da boikot, osea, hemendikan egin dezakegun gauza bakarra edo egin dezakegun gauzik eraginkorrena boikota sustatzea da. Gainera mai askotan demostratzen ari da eraginkorra dela, boikota bakizue Hego Afrikan eta hango eredua dela, Hego Afrikako apartheidarekin eta bukatzeko bere garaian han boikotaren aldeko nazioarteko boikotaren aldeko kanpaina egin zen eta horrek bueno, ba, apartheid gobernua desente kaltetu zuen eta hortik han palestinarrek duela 20 urte gutxi gora bera erabaki zuten nazioartean, nazioartari eskatu behar ziotena, modu bateratu batean, palestinar guztiek hori eskatzen dute, elkartasuna nolabait ondo bideratzeko eta eraginkorratzen dadin, BDS, boikot, desinversiones, y sanciones. Hori da. Hori da beraien deia eta hori da hemendikan egin dezakeguna eta boikota egin dezakegu produktu irraldarrak ez erosiz, horiek detektatuz, leno pink washing aipatzen dizuen, ez? Beraien aurpegia garbitzeko estrategia kultural guztiak salatuz, bera abeslariak edo musika edo datorrenean eta hor antisemitismoari antisemitismoaren diskursari aurre egiteko oso erraxa da, sinatu ezala pertsona horrek, sionismoaren eta apartheidaren kontra dagoela. Hori, sinatzen badu, abanti, noski baietz, baina sinatu ezala. Bestela, boikot. Dalako azken batean, apartheid hori garbitzeko aurpegi garbiketa bat. Eta gero, bueno, pues horrelako ekimen txikiak eta brigadak, adibidez. Pues, hangoa ezagutu, palestinara di joan pertsona batek betirako dakalako ja palestina bihotzean, eta palestinara di joan pertsona bakoitza dalako aktibo bat bere herrian palestinaren alde. Orduan, bueno, nik hortxe utziko nuke, ez nien gehiagin luzatu nahi. Zagete...
izan dezute Palestinan inguruan John Mikele geipatu zituen guztiak. Luz eta zabal itzintzun eta seguruna ba, gauza asko atzian gehatu zian, baina bueno, ba, hor guk ordu betez ba, bildu deuna, askapenan itzaldi honekin bildu deuna, eta ba, urrengo batean ba, beste gai batekin edo beste itzaldi batekin itzuliko geha hemen presibiltzean gogoratu, arra irratian iten deun irratxai badala hau, eta arrosa sarean ere entzungai dakazuela, beste gabe, urrengo arte.